Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
វ៉ាក់សាំងសាឡមងសម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 ត្រៀមពិសោធន៍លើមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដាយក្មេកមេបកកាន់អំណាចប្រទេសឡមងរាយការណ៍ពីការបន្តធ្លាក់ចុះករណីជំងឺ COVID-19
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្របានឲ្យដឹងថាកម្មករជិត200,000នាក់ត្រូវបានផ្ជួសការងារខណៈ100,000នាក់ទៀតប្រឈមនឹងការផ្ជួសការងាររបាយការណ៍អង្គការ Ligado បានបង្ហាញថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រធ្វើចំណាកស្រុកនៅទីបៀសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិកាមេរូនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការយាយីចាប់ខ្លួនដោយបំពានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមហ៊ុនអសតសាស្ត្រ2បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាវ៉ាក់សាំងសាឡបងសម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 កំពុងចែកចាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពិសោធន៍លើមនុស្សជាលើកដំបូងក្រុមហ៊ុនផលិតអសត Pfizer របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន BioNTech SE របស់អាឡម៉ង់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើការពិសោធន៍នេះបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះអាចនឹងត្រូវចែកចាយទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះវ៉ាក់សាំងនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដំបូងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 បើយោងតាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ជំងឺនេះបានចម្លងដល់មនុស្សជាង1,000,000នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល69,000នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យា mRNA ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេផលិតវាបានលឿនខ្លាំងជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាតំលាប់កន្លងមកដែលចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងមួយក្រុមហ៊ុន Moderna ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសហការគ្នាលើការបង្កើតវ៉ាក់សាំងមួយដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នានេះដែរដំណាក់កាលទី1នៃការពិសោធន៍នេះកំពុងធ្វើឡើងហើយការពិសោធន៍ពាក់កណ្ដាលត្រូវគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងត្រីមាសនេះក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបង្ហាញសុតិធិនិយមការពិសោធន៍បដាមុនថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលមហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតជាផ្លូវការលើវ៉ាក់សាំងនេះលឿនបំផុតនៅខែតុលាខាងមុខនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលការទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពដែលតម្កល់ទុកនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានអៃក្រេតនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកកឹមសុខាដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញជំនុំជម្រះទោសក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិបានផ្ញើសាររំលែកទុកជូនលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសានៃសពចំពោះមរណភាពនៃម្ដាយក្មេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនោះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកចូលរួមមរណទុក្ខឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីសាររបស់លោកសំរងស៊ីចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី4ខែមេសាសរសេរថាទោះជាជំហរនយោបាយយើងម្នាក់ៗខុសពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតែទុក្ខសោកបណ្ដាលមកពីមរណភាពមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អាចកើតមានដូចគ្នាគ្រប់ពេលវេលាលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីបន្តថាទោះជាកលៈទេសៈនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនភ្លេចកាយវិការដ៏ប្រពៃរបស់សម្ដេចនិងក្រុមគូសាចំពោះខ្ញុំនិងក្រុមគូសាខ្ញុំឡើយ កន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានផ្ញើសាររំលឹកទុកជូនលោកសំរងស៊ីចំពោះមរណភាពម្ដាយក្មេករបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះរីឯលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់ផ្ញើសាររំលឹកទុកជូនលោកហ៊ុនសែនដែរចំពោះមរណភាពឪពុកម្ដាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយកវិជាស្ថានត្រួតត្រាជំងឺឆ្លងរបស់អាឡឺម៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអត្រានៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បន្តធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថាទំនងនឹងមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងលើកទី2ឬអាចលើកទី3លោក Lou Tawiller នាយកវិទ្យាស្ថាន Robert Koch បាននិយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតវីដេអូក្នុងទីក្រុងបេឡាំងថាក្នុងរយៈពេល3ឬ4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានតែពី700ទៅ1600ករណីថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានរាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញថាអត្រានៃការឆ្លងបន្តធ្លាក់ចុះដែលលោកបានហៅថាជាព័ត៌មានដ៏ល្អបំផុតមួយលោកបាននិយាយទៀតថាចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងដោយមនុស្សម្នាក់មានមេរោគកូវីដ-19គឺ0កណ្ដាក់សញ្ញា71ក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាវាជាលក្ខណៈនៃមេរោគរាតត្បាតដែលមានសកម្មភាពឆ្លងមនុស្សពី60ទៅ70%ដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកនិយាយថាមានភាពប្រកបប្រជាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថានឹងមានការផ្ទុះឡើងលើកទី2ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនក៏បានសន្និដ្ឋានជាមុនថានឹងមានការផ្ទុះឡើងលើកទី3ផងដែររដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍នាំមុខមួយបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការកំពុងបណ្ដាលមានការចាត់វិការថាចំណាត់ការនីតិការវិវហាលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ ABC CBN ដែលជារឿយៗបានរិះគន់ប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការពីព្រោះតែអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានអាយុកាល25ឆ្នាំនោះបានផុតកំណត់ការពីថ្ងៃទី4ខែឧសភា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កម្មករកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែរោងចក្របានព្យួរឬបញ្ឈប់ពួកគេតែម្ដងខណៈជំងឺ COVID-19 នៅតែជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានឲ្យដឹងថាកម្មករប្រមាណ10ម៉ឺននាក់ទៀតនឹងត្រូវព្យួរការងារនៅក្នុងខែឧសភានេះលោកសុនារិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ត្រូវបានផ្ជួការងារនិងបញ្ឈប់ការងាររួចទៅហើយខណៈកម្មករជិត10ម៉ឺននាក់ទៀតនឹងត្រូវប្រឈមការផ្ជួការងារនៅពេលខាងមុខលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារោងចក្រប្រមាណ180ហើយដែលបានផ្ជួការងារកម្មករដែលក្នុងនោះមានកម្មករប្រមាណ20ម៉ឺននាក់លោកបន្តថារោងចក្រជាង60ទៀតបានស្នើសុំផ្ជួការងាររបស់កម្មករហើយក្រសួងការងារកំពុងពិចារណាលោកបញ្ជាក់ថាការផ្ជួនេះនឹងប៉ះពាល់កម្មករប្រមាណ10ម៉ឺននាក់ទៀតដែលប្រឈមអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងខែឧសភានេះ
អញ្ចឹងសរុបដល់ចុងខែអាចមានជាង30ម៉ឺនកម្មករដែលអាចជួបបញ្ហាថារងចាក់ធ្វើការងារ
លោកខេនលូបន្តថាស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់នៅឡើយដោយសារទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាមិនទាន់បើកនៅឡើយខណៈមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19
បើទីផ្សារពីហ្នឹងអត់ទាន់បាក់ដំណើរការធម្មតាណាអញ្ចឹងមានន័យថាហាងអ្នកបញ្ជាទិញគេបិទទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនគេបិទទាំងអស់គេអត់ធ្វើការអីវ៉ាន់ទេបើធ្វើការអីវ៉ាន់គេអត់កំង
បាទតាមលោកខេនលូកម្មករមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាកម្មករកាន់តែច្រើននឹងត្រូវផ្ជួការងារហើយស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលោកព្រួយបារម្ភថាកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេ
ពេលយើងមកដល់ម៉ោងយើងបារម្ភខ្លាំងបំផុតត្រង់ថារោងចក្រដែលបញ្ចប់អង្គការការងារកម្មករឬក៏ប្រជុំនោះយើងមិនដឹងថាតើគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលស្របតាមទៅច្បាប់ទេកាល
អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើការផ្ជួការងារនោះធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ដែរឬទេហើយថាតើរោងចក្រ ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមការស្នើសុំឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំមើលស្ថានភាពនៅតាមក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់កំពុងធ្វើអីទេហាក់ដូចជាព័ត៌មាននោះមិនច្បាស់ការទេ
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភថារោងចក្រនឹងបិទដំណើរការតែម្ដងហើយកម្មករនឹងមិនទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប
់បញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតទៅមុខទៀតនឹងគឺរឿងការបិទរោងចក្រនឹងហើយការបិទរោងចក្រនឹងឯងដែលជាក្តីបារម្ភបំផុតសម្រាប់យើងដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យការងារនឹងគឺយើងបារម្ភខ្លាចតើរោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គិតពីកតបកិច្ចនៅក្នុងការធានាខុសត្រូវទៅដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងការទូទាត់នៅសំណងឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារហ្នឹងណា
លោកបន្តថាដំណាក់កាលនេះសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនិងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានលើកឡើងថាកម្មករដែលត្រូវព្យួរពីការងារនិងទទួលបាន70ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលក្នុងនោះ40ដុល្លារជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលនិង30ដុល្លារពីរោងចក្រ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីចុងខែមេសាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាតាមពិតទៅរោងចក្រដែលផ្ជួការងារកម្មករបានស្នើសុំបិទរោងចក្រតែម្ដងតែក្រសួងការងារព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈការផ្ជួការងាររបស់កម្មករវិញគួរបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទវិស័យនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករអាចជួយជីវភាពគ្រួសារនៅតាមជនបទក្នុងនោះមានការដោះស្រាយបំណុលផងដែរទីផ្សារសំខាន់របស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំទី1និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី2រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1.2លាននាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេច្រើនគូសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោយចុះសម្ភាសន៍ប្រជាជននៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារជំពាក់លោកសុននរិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកអុយសងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្ដីអំពីការនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកបាត់ពិសោធន៍នៃភូមិមួយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងភូមិមួយជាមួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន30ដែលក្នុងនោះមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មុនពេលពិភពលោកប្រឈមការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កាលពីចុងខែមីនាពលករខ្មែរប្រមាណ90,000នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយពួកគេប្រឈមអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលនិងជំពាក់បំណុលគេថែមទៀតរបាយការណ៍បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកដែលអង្គការបានសម្ភាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាទាំងប្រាក់ខ្ញុំនិងប្រាក់កូនខ្ញុំត្រូវណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួចខ្ញុំនឹងមិនឲ្យកូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៀតនោះទេបាទតាមរបាយការណ៍អ្នកភូមិទាំងអស់ដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មានសមាជិកគ្រួសារយ៉ាងតិចម្នាក់បានទៅធ្វើការជាពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃអ្នកឆ្លើយតបទាំងអស់បានរាយការណ៍ថាពួកគេទាំងអស់មានសមាជិកគ្រួសារសរុបចំនួន92នាក់ដែលអ្នកខ្លះមានសាច់ញាតិរហូតទៅដល់7នាក់ជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្រួសារភាគច្រើនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ និងកំពុងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះមានទៅដល់23គ្រួសារក្នុងចំណោម30គ្រួសាររបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបំណុលជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាកស្រុករបាយការណ៍បន្ថែមថាមានគ្រួសារចំនួន2ក្នុងចំណោមគ្រួសារសរុបចំនួន30បានរៀបរាប់ថាពួកគេលក់ដីដើម្បីសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាពួកគេក៏មានគម្រោងលក់ដីផងដែរអង្គការ Liga do ក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាគ្រួសារទៀនធ្លាប់ដាក់សម្ពាធដល់ពួកគេដោយពេលខ្លះលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបង្ខំឲ្យលក់ទ្រព្យធានារបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីធានាថាបំណុលត្រូវតែទូទាត់សងត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីអន្តានខ្លះទៀតលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកភូមិធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកឬទាមទារឲ្យពួកគេបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចណាស់មានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់បានទៅធ្វើការជាពលករទើបសម្រេចផ្ដល់អន្តានឲ្យពួកគាត់បាទតាមរបាយការណ៍អ្នកភូមិម្នាក់រៀបរាប់ថាមន្ត្រីអន្តានមកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្ថាបនាបានណែនាំឲ្យពួកគេកុហកពីមូលហេតុនៃការស្នើសុំអន្តានព្រោះហេតុផលពិតនៃការស្នើសុំអន្តាននេះគឺដើម្បីសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវនេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតំណាងឲ្យតួលេខទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬការរកឃើញពីអតិថិជនទាំងអស់នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានករណីមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទយកប្រាក់ឯកជនមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំឲ្យបំណុលកាន់តែច្រើនហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុក
ដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកដើម្បីសងបំណុលអញ្ចឹងកូនចៅរបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់បង្ខំធ្វើការចំណាក់ស្រុកខ្លះស្របច្បាប់ខ្លះដែលខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលលុយហ្នឹងយកមកបង់មានអ្នកដែលគាត់ខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយហើយគាត់អត់មានលុយសងជាងការគាត់ទៅខ្ចីពីឯកជនបន្ថែមទៀតដើម្បីសងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការទំពាក់គាត់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបើសិនជាជាឯកជនការនោះក៏វាកាន់តែខ្ពស់ទៅទៀត
នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអង្គការ Liga do ក៏ស្នើឲ្យផ្អាកការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រាក់ទាំងអស់យ៉ាងតិចបំផុត3ខែដោយអាចពន្យារលើសពីនេះទៅដល់អ្នកខ្ចីទាំងអស់អង្គការក៏ស្នើឲ្យប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅម្ចាស់ដើមវិញដើម្បីធានាថាគ្មានការលក់ដីដោយបង្ខំកើតឡើងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 អង្គការក៏ស្នើឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលដូចជាកម្មវិធីលើកលែងបំណុលដែលអាចជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលទើបតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនាពេលថ្មីៗនេះលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចានចោលរបាយការណ៍នេះនឹងចាត់ទុកថាជាការសិក្សាតែក្នុងតំបន់ដែលមានចំណាក់ស្រុកខ្ពស់ហើយមិនឆ្លបបញ្ចាំងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេ
ជាការវាយតម្លៃដែលមិនយុត្តិធម៌ទេហើយវាបង្កើតនៅរូបភាពមិនល្អចំពោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលវិស័យនេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រជាជន2លាននាក់ឲ្យទទួលបាននៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបនិងទាន់ពេលវេលា
លោកបន្តថាគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់អ្នកខ្ចីនៅសេវាកម្ចីផ្លូវការដែលពួកគេអាចមានឱកាសទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងបានជួយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអាចចាប់យកឱកាសផ្សេងផ្សេងដល់ក៏រួមមានការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃជាដើមដែរពោលគឺមិនមែនចំណាក់ស្រុកដើម្បីតែសងបំណុលដោយការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍ខាងលើហ្នឹងទេ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាសេរីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះលោកសានសុខាន់អាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកភូមិម្នាក់រស់ក្នុងភូមិសែនសេរីមង្គលឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដែលធ្វើជាកម្មករនេសាទលើទូកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដោយសារបារម្ភអំពីវីរុសកូវីដ-19បច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងធ្វើការស៊ីឈ្នួលក្នុងចំការចន្ទទីឲ្យគេដែលក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចរកបានប្រមាណ30,000 រៀលប៉ុន្តែលោកថាការងារនេះមិនទៀងទាត់នោះទេ លោកសុខាន់ដែលមានកូន3នាក់បន្តថាលោកជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Vision Fund ប្រមាណ1500ដុល្លារដែលក្នុងមួយខែលោកត្រូវបង់សងគេប្រមាណ40ម៉ឺនរៀលលោកថាលោកនឹងខ្ចីលុយឯកជនក្នុងភូមិដោយដាក់ម៉ូតូជារបស់បញ្ចាំដើម្បីយកលុយខ្លះមកបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលរកលុយមិនបានលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
ទៅទៀតបើនៅទៅពាក់គេតទៅទៀតបងតទៅតាមមួយទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីជាចន្ទធនអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានយកលុយពីធនាគារអានកូចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីឲ្យកូនស្រីអាចជួលកម្មករខ្មែរខ្លះទៅធ្វើការនៅចំការអំពៅនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែការងារនេះមិនជោគជ័យចាំពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដអ្នកស្រីបន្តថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏មិនមានថវិកាបង់ធនាគារនោះទេអ្នកស្រីមានកម្រងស្នើសុំពន្យាគេប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភបាត់បង់ដីធ្លីប្រសិនបើមិនមានលុយបង់គេច្រើនខែអ្នកស្រីដែលត្រូវបង់គេចំនួន120ដុល្លារក្នុងមួយខែមានប្រសាសន៍ថា
តើយើងអត់មានលទ្ធភាពគេឡៃឡងទៅយកដីហ្នឹងអញ្ចឹងថា
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានចំនួន83និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន245ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,240,000កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិកាមេរូនបានប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពីក្រុមឧទាមដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធទាមទារឲ្យរដ្ឋឯករាជ្យមួយដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសន្ទូសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់ខ្លួនអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកាមេរូននៅលំដាប់ទី134នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180អ្នកកសិកម្មកាមេរូនខ្លះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែការរាយការណ៍របស់ពួកគេឬក៏កំពុងតែរត់គេចពីយោធាឬក្រុមបំបែកខ្លួនលោកមូគីតអេដវិនគីនសេកានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយ៉ាវ៉ុនដេនៃប្រទេសកាមេរូនហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាររបស់សមាគមអ្នកកសិកម្មនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៃប្រទេសកាមេរូនដែលថាអ្នកកសិកម្មមានគោលការណ៍បទបញ្ញត្តិនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុហើយត្រូវបានចែករំលែកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកាមេរូនដើម្បីជាសញ្ញានៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដែលពួកគេប្រឈមនៅក្នុងសារនោះទទូចថាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងសារចម្បងរបស់ពួកគេមានខ្លឹមសារថាយើងនិយាយទេចំពោះការយាយីជាប្រចាំនឹងការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តទៅលើអ្នកកាសែតដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះនឹងការតវ៉ាជាសាធារណៈដូចឆ្នាំមុនៗនោះដោយសារតែអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មានជាង 2,000 អ្នកនៅប្រទេសកាមេរូនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានចូលរួមរំលែកការឈឺចាប់របស់មិត្តភ័ក្តិដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងដូចជា Mancho BBZ និង C Conrad ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកាមេរូនហើយដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017 Samuel Vazizi ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំមុនហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពីបទសហការជាមួយអ្នកប្រយុទ្ធបំបែកខ្លួននិង Vava Jackson ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃោសនារបៀបវិរៈរបស់ក្រុមអបគុំនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសដែលក្រុមបំបែកខ្លួន កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបំបែកចេញពីប្រទេសដែលភាគច្រើននិយាយភាសាបារាំងលោកណាគ្រីស្ទៀនមាបីបកូចាងវាងកាសែត Guardian Post ដែលបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំថ្ងៃជាភាសាអង់គ្លេសតែមួយគត់នៅប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាអង្គភាពព័ត៌មានរបស់លោកបានរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានខាងសារព័ត៌មាននៅពេលដែលរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៃការបំបែកខ្លួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា3000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបាននិយាយថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់លោកចំនួន15នាក់អ្នកលក់កាសែតនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលមានអារិភាពនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសលោកមបីបកូបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមបំែកខ្លួនគិតថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនដើម្បីបង្ហាញអំពីមនោគមវិជ្ជាឯករាជ្យរបស់ពួកគេនោះទេហើយនោះជាមូលហេតុដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានត្រូវបានគេកំណត់ជាគោលដៅខ្ញុំមិនបានចាក់ចែងពីទីក្រុងអ៊ីយ៉នដេទៅកាន់តំបន់ភៀកពីយប់និងភៀកនិរដីដែលជាតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះវិបត្តិបានឈានដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធពីព្រោះពួកគេបានអំពាវនាវដោយបើកចំហដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាគោលដៅរបស់ពួកគេយើងក៏បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលនិយាយថាយើងជាកសែតដែលកំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមបំបែកខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកាមេរូនមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទេក្នុងគ្រាដែលមិនមានពិធីសាធារណៈដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនហើយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពមិនគោរពទៅតាមវិជ្ជាជីវៈលោកជូតវីបានប្រធានសមាគមអ្នកកសែតនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលែងចាត់ទុកបទល្មើសនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកប្រយុទ្ធបំបែកខ្លួនត្រូវបានបញ្ឈប់លោកជូតវីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺដើម្បីជូនព័ត៌មានហើយយើងធ្វើដូចនោះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួនតូចមិនគួរវាយប្រហារសារព័ត៌មានទេនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបានទទួលព័ត៌មានដែលប្រកាសណាស់គឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានទទួលព័ត៌មាននានានៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលយើងមាននេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះទៀតដែលការធ្លាក់ចុះនេះមានជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនហើយអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តទទួលរងការគំរាមកំហែងការវាយប្រហារការបំផិតបំភ័យនិងការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីផូលប៊ីយ៉ាសម្រាប់អាណត្តិទី7កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.